Insonlar keraksiz deb tashlagan, lekin Xudo qimmatbaho deb tanlagan tirik tosh. Rabbimiz Masihga yaqinlashinglar. Assalomu alaykum. Kimningdir o'z boshidan o'tkazganlari biz oddiy tinglovchilar uchun saboq bo'ladi. Ular hayotida ko'rganlarini gapirib beradilar. Biz esa uning guvohligidan, hayotida kechirilganlaridan o'zimizga tegishli xulosa chiqarib olamiz. Kimdandir eshitgandan ko'ra shu narsalarni inson o'z ko'zi bilan ko'rsa, shuni hayoti davomida boshidan o'tkazsa, Xudoga yana ham yaqinroq bo'ladi. Shunga qaramay, siz eshitayotgan guvohlik eng ishonchli odamdan bo'lsa, bunga ham ishonmasdan ilojingiz yo'q. Bugun aynan o'shanda ishonchli odamlardan birining guvohligiga quloq tutamiz.
Bu havoriy, Masihning shogirdi, hamma Iso Masih bilan birga bo'lgan voqealarni o'z ko'zi bilan ko'rgan Butrusdir. U shogirdlar orasidan Iso Masihning masihligini tan olgan, shunga guvohlik bergan havoriy edi. Iso o'z shogirdlaridan so'radi: "Odamlar meni, inson o'g'lini kim deb hisoblaydilar?" Ba'zilari Yahyo payg'ambar deb, boshqalari Ilyos payg'ambar deb, yana birlari esa Yeremiya yoki bo'lak payg'ambarlardan biri deb hisoblaydilar, dedi shogirdlar. Iso ulardan: "Sizlarchi, meni kim deb hisoblaysizlar?" deb so'ragach, Simon Butrus javob berib dedi: "Sen barhayot Xudoning o'g'li Masihsan." Bu havoriy Butrusning Iso Masih haqidagi birinchi guvohligi edi. U hayotida doimo birga yurgan, so'zlarini tinglagan, Masihning chindan ham Masihligini, ilohiy zot ekanligini anglab, yuqoridagi so'zlarni aytgan edi.
Havoriy Butrus muqaddas yozuvlarni juda yaxshi bilardi. Iso Masihdan oldin yashab o'tgan payg'ambarlarning yozganlaridan boxabar edi. Shuning uchun ham u boshqalarga Masih haqida guvohlik berar ekan, muqaddas yozuvlardan dalil keltirdi. Insonlar keraksiz deb tashlagan, lekin Xudo qimmatbaho deb tanlagan tirik tosh Rabbimiz Masihga yaqinlashinglar. O'zlaringiz ham tirik tosh bo'lib ruhiy bino barpo etinglar. Iso Masih orqali Xudoga maqbul, ruhiy qurbonlik keltiradigan muqaddas ruhoniy bo'linglar. Mana, Tavrotda Xudo shunday degan: "Men Siyonda bir tosh o'rnatgayman. Mumtoz, qimmatbaho peshtoq toshi bu. Unga ishongan kishi xijolat bo'lmas. Siz ishonuvchilar uchun bu tosh qimmatbahodir. Ammo imonsizlarga shu oyat to'g'ri keladi. Quruvchilar keraksiz deb tashlagan tosh naq binoning peshtoqidan joy oldi. To'siq toshi-yu vasvasa qoyasi bo'ldi. Imonsizlar Xudoning kalomiga itoat qilmaganlar uchun qoqinadilar."
Havoriy Butrus Masihning masihligi haqida guvohlik berar ekan, uning chindan ham masihligiga ishonarli dalillar bilan, hayotida sodir bo'lganlarini so'zlab berish bilan tasdiqlaydi. U boshqa imonlilarga yozgan xatida shunday degan edi: "Biz Rabbimiz Iso Masihning kuch-qudrat bilan kelishi haqida sizlarga ma'lumot berganimizda uydirma afsonalarni gapirib kelmadik. Uning salobatini o'z ko'zimiz bilan ko'rganimiz, Masih otasi Xudodan hurmat va shon-sharafni qabul qildi. Ulug'vorlik to'kib turadigan dargoh sharifdan Masihga bir sado keldi. Bu mening sevikli o'g'limdir. Undan mamnunman", dedi. "Biz aziz tog'da u bilan birga bo'ldik. Osmondan kelgan bu sadoni o'zimiz ham eshitdik." Bu havoriy Butrusning Masih haqida bergan eng ishonchli guvohligidir.